які кружляють над винноколом і повертаються не до мозку, а до серця, і падають спрацьовані тяжкими зітханнями, важчими від кам'яних брил. Вирви із серця тяжке дихання, важче від брил кам'яних, і дай стихнути і відпочити йому біля ніг твоїх, як у грозові дні по велінню твоєму стихали крики розпачу. Ти, котрий в силі сподіяти те, що сподіяв, вирви із серця лукаву думку і влий у нього благословенну могуть спокою і віри. Тож нехай я іще раз утішуся одною спільною з тобою любов'ю. Нехай висповідаю на лоні твоїм кривду свою. І нехай зазнає серце моє вічного спокою на серці твоєму, ім'я якому Бог чи любов. Дерева в грудні. Цілий наступний день минув у владнанні справ, пов'язаних із похороном. Міхцик подався до міста Влощови по труну, а Рафал до парафіяльного ксьонза у Грудно. Там, однак, про все вже домовився князь. Рафал тільки довідався, що тіло померлого має бути ще цього дня привезене до костьолу. А він тоді повернувся до вигнанки, щоб надіслати через посланця лист до батьків. Поки напасся кінь, поки сам посланець наївся і розпитав, кудою йому їхати, поки нарешті Рафал обдумав і виклав на письми своє оповіщення, почало вечоріти. Дощ, що став накрапати близько полудня, полив як з відра. Міхцик, промоклий до нитки, повернувся струною і поклав у неї на вічний спочинок тіло свого пана і товариша. Коли все вже було готове, в'їхало в подвір'я десь із 6 екіпажів, кілька карет, бричок і колясок. Це князь Гінтулт з усією своєю родиною і двором прибув сюди, щоб супроводжувати до костьолу тіло померлого капітана. Рафал настільки був вражений такою кількістю незнайомих осіб, що заледве спромігся вийти зі свого амбарчика. Перед його очима зіскакували з карет, фаєтонів і бричок молоді й старі, гарненькі й бридкі жінки, припишні панове. Всі з удаваним виразом найглибшого шанування входили в двері низького будинку. Тут був також парафіяльний ксьонз із органістом та костьольним служкою. День уже скінчився, тож гайдуки, кучері й лакеї запалили смоляні скіпки. Приблизку похмурих вогнів під костьольний спів винесли з дому труну. Серед подвір'я стояв простий, запряжений 4 кіньми, віз, застелений великим килимом. На віз поставили і прив'язали мотузами труну. Ксьонз, підібравши поли сутани, рушив попереду. За ксьонзом ішли люди із смолоскипами. За труною брів також князь Гінтул. За ним гарні й бридкі з вигляду панії. Убрання їхнє бруднилося, а ноги тонули в грязюці розмоклої дороги. Та, незважаючи на це, жодна з них не сіла в карету. І лише позаду і отдалік от цього розкішного натовпу чалапав по багні зніяковілий Рафал. Поруч із ним ішов Міхцик. Коли похоронна процесія простувала селом, із хат виходили хлопи в брудних сорочках, у грубих обтріпаних штанях, жінки в негарних куцих спідницях, розкошлені напівголі діти. всі вони з роззявленими ротами дивились на пишну процесію. І лише тоді, як вогні смолоскипів були вже далеко попереду, рушило й село, тримаючись на чималій відстані від панства. За селом дорога спускалася вниз між двома лісистими горами, ведучи до річки, а далі тяглася берегом. Тепер це був болотистий шлях з вирвами, то тут, то там позавалюваний камінням. Та однак усі витримали в поході. Задрипані до колін, уже вночі підходили вони врешті до Грудна. Дощ стишився, але й далі шов. Коли процесія наблизилась до Грудненських алей, Рафал опинився вже поруч із натовпом панів. Він посміливішав. Голова його була повна недоречної пихи від усвідомлення того, що саме він, на кого ніхто не звертає уваги, є рідним братом того, кому віддають таку шану. Він намагався якимось чином дати про себе знати, звернути на свою особу увагу. Приглушено розмовляв з Міхциком. Розпитував його про різні подробиці, давав доручення. Солдат підводив тоді голову, втуплював у Рафала безбарвні, безтямні очі, щось бурмочучи під ніс. На обличчях більшості пані і панів можна було прочитати неприховану лють, коли треба було брести через калюжі, які ніколи тут не висихали. Особливо одна підстаркувата дама, забрьохана, з розпатленою зачіскою, змокла, кидала довкруг себе такі гнівні погляди, що змогла б ними вбити найдужчу людину. Князь Гінтулт ішов попереду з піднесеною головою. Він брів через найглибші багна, не звертаючи на це уваги. Весь поринув у думки. Нарешті дорога покращила. Вела вгору до костьолу, що стояв на самому пагорку. Обабіч широкого тракту росли предковічні липи, надвіслянські тополі, граби, клени, дуби і буки. Тепер, коли на них, вириваючись із клубів сизого диму, падав миготливий блиск смолоскипів, вони здавалися вдвічі більшими. Гілляки, галузки, пагони, вершечки дерев сягали чорного неба, а листя їхнє шелестіло серед хмар. Була безмежна могуть у цих розвилках, від ногах, три і чотири зубцях, у плетиві гілляча, витягнутого до неба, у цих ніби тулубах, плечах і раменах, які наче щось несуть на собі. Але перед усім була справжня могуть у їхнім шелесті. Одне із цих престарих дерев, велетенська плакуча береза, нависала своїм могутнім стовбуром над дорогою, а крона його з густим листям схилялась аж до землі, мов патлата голова старезного хлопа. Коли віз, освітлений миготливими відблисками, проїздив під цим деревом, воно раптом зашемрало. Долинув з глибоких темних челюстей шиплячий, переляканий шелест, напівшепіт пробудженого зі сну і здивованого листя. Рафал злякався і весь затремтів. Ах, який страхітний, який неописаний був той шелест. Але ось шурхотливий гомін схиленої долу берези зостався в мороку. крона її відсахнулася назад –